Kitaabni soosamaa obbo Cheerinnet Waaqayyoon barreessame qarree kan jedhamu sanbata darbe kana magaalaa Naqamteetti eebbifamee jira. Gama biraatiin tiyaatir yookaan immoo do'iin barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa muummee barnoota tiyaatiraa hojjetan kan Raawwii jedhamu galma bulchiisa magaalaa Naqamteetti eebbifamee jira. Lameen walitti qabuudhaan Naakoor Malkaatuu Naqamteerraa gabaate.
Kitaabota barreessan 44 keessaa tokko kan ta'e qarree yeroo eebbisiisan akkas jedhan barreessaan kitaabichaa obbo Cheerinnet Waaqayyoon.
Qarreen kun waa guddaa qabdi of keessaa jechuudha. Bahaa kaabaa kibba kabaa dhiha giddu galeessaa hollaa qabdi. Biyyi kun ishee buutuudha. Ishees ta'uu danda'a, isas ta'uu danda'a, obboleessas obboleettiis ta'uu danda'a. Hundumatu abbaa qarreeti.
Yoon barreeffamte.
Waggaa 30 fuulduraanii yoon barreesse bu'ii bahii hedduu keessa darbeetanii dhugaadha. Waan dhugaa irratti hundaa'e jedhama.
Saansuudhaan maxxansiisuudhaaf kan yaadaa qabdan isa kan qubee jireenyaa hin jedhu jira.
Uummataaf guddina afaanichaaf maaltu gargaara yoo jette Gireet Noobiliin kun yoo jiraate namni Noobilii sana yookaan asoosama dheeraa sana dubbisee waa irraa barata. Uummata simbara boqonnaa 36 qaba fuula 569 qaba kanaaf kanaan barbaada isa kanarratti namooti dhagahanii baay'een si gargaarra kan jedhuudha kanaaf dargaggeessa kan dheeree yaadan.
Sirna eebba qarree galma bulchiinsa magaalaa Naqamteetti sanbata darbe taasifame irratti haati warraa isaanii Gundoo Booree kaartaan Oromiyaa irratti kaafame hojjetanii caalbaasiif dhiyeessan waa'ee kana ilaalchisee obbo Cheerinnet akkas jedhan.
Haati warraa koo maqaan ishee Daggaayee Dambii Dhugaasaa jedhamti. Haala ijoollee koo afuriiti. Jaalala dhugaa qabdi isheen uummata ishee jechuudha. Eenyummaa irratti harkaan migiraan hodhiteeti qopheessitee Oromiyaa guutuu Oromiyaati. Inni agarsiisu Gundoo Booree sana irratti.
Gundoon Booree yoom qabatamame?
Gundoon Booree egaa durbi tokko yeroo heerumtu durbi qarree yeroo isheen heerumtu Gundoo Booreetu jira. Gundoo Booree sana otoo fudhatiin hin galmaamuteen waan fe'ellee yoo ta'e jechuudha. Gundoo akaakaaroo qabdi. Achirratti Gundoo Booree Gundoo Dooyee fuutee galtamoo bulchee galta booree fuutuu nyabbaan Gundoo Booree fuutuu jedhu. Galmaamuteen suni kana fuudhee otoo yoo fuudhee fuudhuu baate hin galu.
Harree eebbisiistan jechuudha waan Gundoo Booree kennitanii gaggeessan jechuudha.
Sirriidhuma kuni maaliif Gundoo Booree suni qarree ibsiti. Qarreen immoo Gundoo Booree hin jiru taanaan qarreen hin jiru.
Tamaatee abbaan ishee aadaa fi seenaa naannoo Wallaggaa asoosamaa fi alasoosamaan barreessanii kaa'uudhaaf godhan kan dinqisiifatu mucaan isaanii ishee sadaffaa Galiilee Cheerinnet faana isaanii dhahaa jiraachuu kan dubbattu qarreen waa lamaa jetti.
Kitaaba halkan halkan kee barreessa aadaa seenaa duudhaa Oromoof immoo kee guddaa taphataa irraa kitaabolee eebbifamaa irratti haasa'een beeku akka jaarsa eebbaatti kan isaarratti immoo barreeffama guddaadhaan kitaabota baay'ee barreessee jira. Qarree dubbiseera egaa si gammadu dheema yaada.
Qarreen siif maal?
Qarreen anaa fi kitaaba bareedaa shamarree tokko jireenya ishee ittiin dabarsitu ibsudha. Qarreen karaa lamaan ibsama. Qarreen immoo akkasumas hundeessaan dhamu tokko immoo kitaabicha irraa dubbisa.
Dinqisiifattoota obbo Cheerinnet eebba qarree irratti argaman keessaas haasofsiiseen ture.
Daddaraa irratti akka laan jedhama. Isaan itti dadhabanii waggoota hanga kana kitaabota hedduu barreessanii itti jechanii agaarraatti seenaa Oromoo aadaa Oromoo duudhaa Oromoo addunyaatti beeksisuu fi shoora isaanii Oromummaa isaaniitiin ba'aa turan waan olaanaadha waan dubbatame amma kana jedhamu miti hedduun itti tolee jira jedha.
Lammashii Kabaa jedhama. Waamnii isaanii yookaan immoo kitaaba kanaa dhiyeessuu isaaniitti gammadee dhiyaatteera. Oromoon aadaa baay'ee aadaa adda addaa qaba. Namoonni akka isaanii baay'een utuu sodaatiin utuu booddeetti hin deebiin aadaa ofii argisiisuun badii hin qabu. Yakkamitti hankoodhossee nama gammachiisuu hin qabu. Aadaa Oromoo guyyaa irraatti qopheessanii hamma kana karaa isaa saaquu isaaniitiif baay'ee umurii isaanii waaqayyoon nuuf adeemsisu. Kan akka isaaniif baay'een akka ba'an kana caalaa baay'ee aadolee hafan kan biraa akka isaan baatanii argisiisan dhalooti dhalatee jirus isaan duukaa akka bu'u dabarsuu akka danda'u egaa koo nan dabarsa.
Gama biraan tiyaatirri barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa muummee barnoota tiyaatiraa barataniin hojjetan Raawwii jedhamus eebbifamee jira. Taatotaaf daawwattoota keessaa dubbiseen ture.
Maqaan koo Leencoo Fiqiruudhaa. Barataa tiyaatira Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa kan waggaa sadaffaadhaa jechuudha. Tiyaatira kana kan adda godhu amma danda'ametti wanta saayinsii isaa eeggate, wanta sadarkaa isaa eeggate hojjechuudhaaf yaalleerra. Wanta barsoonni keenya nutti himanirraa fi wanta dubbisne irraati walitti fiduudhaan kan hojjechuudhaaf yaalle. Tiyaatiroota kanaan dura hojjetamerraa adda kan isa gochuu danda'u qabiyyeen achi keessatti qe'ee haalaan baay'ee cimaadhaa ijaar gochisaa kan eeggatedha. Qaxaarraa iyyuu dachaa hojjetaadha. Maaltaan isaa yookaan sosteensiinsaa kanattaansee maaltaa danda'amu kanattaansee maal ta'uu danda'an jedhu baay'ee cimaa ture. Namni amma dhumaatti maal ta'uu danda'a sana utuu hin bariin yookaan immoo ofiisaadha wanti ilmaame. Soon taane wanta barreessaan sun itti himuu danda'edha kan inni baruu danda'e wanta gaarii tokkodha yookaan immoo sadarkaa isaa eeggatedha jennee yaadna yeroo baay'ee barreessitoonni.
Tole maqaan koo Dalsuma kunneen jedhama. Tiyaatira Raawwii daawwadheen ture. Tiyaatirichi tiyaatira bareedaadha. Haala bareedaadhaan qindaa'ee waan namatti toludha. Tiyaatira jalqabuma ilaalanii dhuma isaa tilmaaman miti. Haga dhumaatti dhuma isaan barreen ture dhuma irrattidha kan waan namaaf ifu. Tilmaamuu dhiisuun immoo amma dhumaatti akka ta'e seeraan caqasuusi godha. Kanaaf baay'ee jaalladheera.
Kadhaawwata tokkotti istaandardii isaa waan eeggateera. Tiyaatira tokko lama hin caalu waan kistargee jechuudha.
Dhuma lamaaniin taajjabbiin jiru yeroo dhiyaanni aartii sadarkaa magaalotaa kan qabateetti taasifamu irratti daawwattootni argaman muraasa ta'udha. Ergaa waliif argamne hojii aartii keenya waliif miidhagsuu jajjabeessuuf qeequun sadarkaa fooyyaatti ceesuun gabbifachuu qabnaa jedhullee dabarfatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Naqqamteerraa.